Lepaluzearen bihotza. Ba al dakizue zein den bihotzik indartsuena duen lurreko ugaztuna?
Lepaluzea, andereño.
Oso ondo, Gorka, nolatan dakizu hori?
Uda honetan, Afrikan izan gara, andereño. Kenian safari bat egiteko ilusioa zuten nire amak eta bere bikoteak, eta bidaia egin genuen. Bertako tribu batekin pasa genituen bi aste. Gure asmoa etzen hain luze geratzea, baina gindoazen autoa zisko eginda utzi zuen rinozero batek. Badakizue nolakoa den nire anaia, beti xaxatu eta xaxatu, eta rinozeroa hark ez zuen txantxetarako gogorik.
Haze beldurra.
Babai, autoan babestu ginen hanka egin zuen arte.
Beldur galanta pasako zenuten, ezta?
Apur bat bai, baina berehala ohartu nintzen, errinozeroak etzigula kalterik egin nahi. Bakean utzi genezan baino, ez zuen nahi eta denak bere adarrera, errenditurik sumatu gintuenean, baretu eta ospa egin zuen, okotza kopeta baino gorago zuela. Orduan agertu ziren masaiak. Ondo ote geunden galdetu ziguten, eta beraien tribura eraman gintuzten.
Bertako jendearekin harremana izan zenuten, beraz. Nola ulertu zenuten elkar?
Elkarri begietara begiratuz. Nire adineko aur bat, bazen tartean, Naioma zuen izena, eta berehala egin ginen elkarren lagun. Gepardoa baino azkarragoa zen korrika. Sabanako sekretu asko erakutsi zizkidan. Begira, berak emandako opari bat dut Patrikan.
Zer da? Ezur bat?
Bai, lepaluze baten ezurra da. Naiomairen aitak erregalatu zidan, berazen tribuko aztia. Ulertu nionaren arabera, talisman bat da, aparteko botereak dituena.
Aparteko botereak? Zer egiten du? Elefanteak baino indarra handiagoa eman dizu? Hamaiketakoa kokodriloak baino azkarragoa irensteko gaitasuna?
Ez da pentsatu ere, besteek sentitzen dutena sentitzeko gaitasuna eskaintzen duz ezurtxo honek. Begira, nahi baduzu aproba egingo dugu. Artu ezazu eskuetan ezurtxoa, eta berehala esango dizut zer sentitzen ari zaren.
Irakasleak esandakoa egin du. Gorkak begiak itxi ditu, eta andereñoaren azalean sartu da. Bere barruan jakinmina sumatu du batetik, baina bestetik, Gorkak esandakoan ez duela sinisten ere sumatu du, eta horregatik esan dio.
Nire amak ere ez zidan sinisten hasieran.
Ama hitza ahoskatu orduko, Gorkak krakatekoa sentitu du bihotzean. Andereñoaren baitan tristura zabaldu da, esne basoak gainez egin eta esnea mai gainean zabaltzen den moduan. Andereñoaren ama, oporretan ziren bitartean hiltzela jakin berri du Gorkak, eta andereñoa atxekabetuta zebilela geroztik.
Sentitzen dut, andereño,
esan dio Gorkak. Andereñoaren begiak urez bete dira. Gorkak ez ezik klaseko beste guztiek ere sumatu dute irakaslearen goibeldura, eta beraiek ere triste jarri dira. Txirrin! Zorionez txirrinak puskatu du giro triste hura, eta ohi bezala, saskibaloian jolastera abiatu dira aurra korrika. Taldeko jokalari honenak dira, Alazne eta Gorka eta Txandaka taldeak osatzen hasi dira. Juan traket xamarra izaki, inork ez du bere taldean nahi izaten, beti izaten da azken hautatua. Gorkak ezurtxoa estutu du Patrikan ordea, eta Juanen sentipenak bereganatu ditu bapatean. Juanen barruan, egun euritsu bat sumatu du, urontzitik ateratako arrain bat. Ez zuen espero, une hori Juanen zatain garratza izan zitekeenik. Horregatik, Gorkak bere talderako hautatu du. Juanen pozaz gozatzeko aukera izan du orduan Gorkak. Izurdeak saltoka sumatu ditu, egun eguzkitsu batean. Zenbait egun pasa dira, eta ikastetxeko bizitza erabat aldatu du Gorkaren gaitasunak. Berak honezkero badaki bere doaiak asko lagun diezaiekeela besteei. Bi pertsonak haserretu eta txakalaldia duten aldiro, bataren eta bestearen azalean kokatzen da eta zer sentitzen duten esaten die elkarri. Konturatu da istiluetako gehienak erraz konpon daitezkeela, besteei zer nahi dugun eta zer behar dugun azaltzen ez dakigulako haserretzen garela askotan. Gorkak ez dauka parekorik sentimenduen hizkuntzan. Gaur ordea, ez du ezurtsoa estutu beharrik izan, sentipenen berri izateko. Bere gelako izarok lepoluze deitu dio, eta gainentzeko gehienek barre egin dute. Gorka triste eta minduta sentitu da, eta amorru puntu bat ere sentitu du bere lagun on batzuek barre egin dutelako, izar hori kargu hartu beharrean. Gorkak ezurtsoa estutu du eta izaroren sentipenak sentitu ditu. Izaro minduta zegoen Gorkak lehen hiru aldiz kasurik egin ez diolako. Gainera, konturatu da Izarok oso gustuko duela Gorka. Bere ondoan dagoenean, elurretatik bueltan sutondoan jarrita bezain goxo sentitzen dela. Izaroren beharra berari kasu egitea dela konturatu denean, lasaitu egin da Gorka. Konturatu baita, berari kasu egiteko aurkitu duen modu bakarra, min ematea izan dela.
Sentitzen dut lehen kasu eginez izana, Izaro. Ez naiz konturatu niri deika ari zinenik,
esan dio. Eta Izaroren begiak distiraz bete dira. Izarok bere sentimenduak hain ondo irakurri dizkiola ikusita, ezurtxoaren boterea probatu nahi izan du. Ez da bakarra izan. Gainontzeko klasekideek ere banan-banan hartu dute ezurra eskuetan eta txundituta gelditu dira emaitzarekin. Lehen gaizki xamar moldatzen zirenak ere, konturatu dira elkarri aitortutako maitasun asko gordetzen zutela gelakideek. Besteen sentimenduak errespetatzen trebatu dira, eta besteen benetako beharrak identifikatzen. Eta, bat batean, magia kolpe batez, Gorkaren ezurtxoa desagertu eginda. Tragedia gaitza izan da klasekoentzat hasieran, baina segidan konturatu dira, ez dutela ezurtxo horren beharrik. Behin bestearen azalean jartzen ikasi duenak, betiko gordetzen duela botere hori. Lepaluzearen indarra deitu diote. Eta zuk, ba alduzu lepaluzearen botererik.